Vi sidder her torsdag den 8. juli 2004 på Kaj Bundvad Fritidscenter. Og når det er torsdag den 8. juli 2004, så har det åbent en særlig anledning, og det er, at Kaj Bundvad, som har givet navn til fritidscentret og børnehaven, netop fylder 100 år i dag. Og hvem er så Kaj Bundvad? Ja, der er vi så heldige, at vi har Kaj Bundvads søn, Jens, til stede. Og du kunne så fortælle, hvorfor man er hittet på at bygge en børnehave her i Frederikshavn netop med Kaj Bundvads navn.
Altså, min far er jo fra Frederikshavn, så det er jo derfor, de heroppe i Socialdemokratiet fandt ud af, at når de startede en gruppe for at lave en børnehave og børneinstitutioner, altså, så ville det være en god idé at have hans navn på. Så det er jo det, der er baggrunden for det.
Jeg kan se, at det ikke bare Kaj Bundvad Børnehave, Kaj Bundvad Fritidscenter, der er med. Også Socialdemokraterne i Frederikshavn er med. Det kunne være, at Bjarne Lausen kunne fortælle, hvorfor Socialdemokraterne de er med.
Jamen det er jo fordi, at Kaj Bundvad, som kunne i dag have blevet 100 år, han har jo været betydningsfuld. Selvom han rejste tidligt fra byen og var blev højskolelærer, kom ind i partiorganisationen og blev folketingsmedlem, var det i 28 år og var minister i 11 år, så har han haft stor betydning for hele området. Og det er det gode ved Vendelboen, det er, at de glemmer aldrig de folk, de sendte afsted. Og de husker dem, og det er jo også derfor, at man har valgt at give sådan et fritidshjem hans navn. Og jeg holdt en tale i dag på 100-årsdagen, hvor at mange mennesker holder rigtig meget af at få et monument, få rejst et eller andet, få sit navn på et hus eller noget bygningsværk, et eller andet. Men heroppe, der har man altså valgt at kigge lidt på en anderledes ting, fordi han er den minister, den person, der er far til folkepensionen, og sørger for, at det var alle, der kunne få folkepension. Det er jo en milepæl, og jeg kom til at sige i min tale også, at det er noget, der aldrig nogensinde bliver brudt ned, fordi hvis der er en politiker, der kunne finde på at sige, at vi skal afskaffe folkepensionen, så bliver han eller hun aldrig nogensinde genvalgt. Så Kaj Bundvad har slået sit navn fast på utrolig mange ting, men først og fremmest er han velfærdsarkitekten og på tryghed og trivsel og folkepension. Det vil man forbinde hans navn med. Så det går jo altså nogle år inden de børn, der er her i dag, de får glæde af alle de ting, som Kaj Bundvad har været med til at sætte i søen.
Det var i årene fra 57 til 61. Det var den der trekantregering, som man opfattede som sådan set drømmeteamet, var det ikke?
Jo, det var jo jeg har sagt, det var en AB-regering, men det skal udtales ABE, altså Radikale og Retsforbundet. Og de havde jo mange ting i sig, og det er jo sket nok, at mange af de ting, de er jo kørt videre i dag, efter næste folketingsvalg, så vil vi også gerne danne regering sammen med de radikale. Og man står altså for nogle ting i vores samfund og i vores del af verden i Norden, hvor vi bygger på nogle fælles værdier. Og det var det, Kaj Bundvad også var optaget af. Det var, at det skulle ikke være forsikringstanken, men det skulle være rådfæste, således at det var en ret, og alle var med til at bidrage igennem skatten til de ting. Også således, at det var de bedre stillede, der kom til at betale til de dårligst stillede. Og det er jo typisk socialdemokratisk politik, så det har han været med på. Men jeg kan se, når vi har kigget i det, for der er faktisk mange spændende ting omkring det, det er, at han optræder på i H.C. Andersens lille sorte bog som minister, ikke mere end 4 steder, og det er der ingen af de andre, der kunne. Han var altså politisk håndværker, han var fortrolig, han var rådgiver, og han var egentlig stillet spørgsmål ved tingene, og omvendt, så sagde han også, hvorfor gør man ikke det? Hvorfor? Lad os nu prøve det. Og det går igen i det her, men vi har faktisk fundet ud af på Arbejdervæsenets arkiv, at der ligger der 11 kasser, Som ikke er registreret, altså materiale omkring Kaj Bundvad, så nogen kunne måske finde på at skrive en biografi. Det gjorde han aldrig selv.
Ja, for jeg så på en hjemmeside, at han har både været arbejds-, social- og boligminister.
Ja, han har haft med alle de her områder at gøre. Han kunne sikkert også have beklædt andre poster. Men han var meget optaget af, fordi han kom fra fagbevægelsen. Han var skåret af fagbevægelsen. Og der var han meget optaget af arbejdebeskyttelse. Det er det i dag, vi kalder arbejdsmiljø. Han var optaget af det rummelige arbejdsmarked, af både folkepension, men førtidspension, revalidering. Altså folk, der var kom i klemme i systemet et eller andet sted, var han interesseret i at hjælpe videre. Og det kaldte man bare nogle andre ting. I dag kalder man det der bredt for det rummelige arbejdsmarked. Det tror jeg, han var meget optaget af.
Altså kort sagt, Kaj Bundvads arbejde står for nogle værdier, som Socialdemokraterne er opfattet som deres klassiske værdier, som I gerne vil føre videre?
Jamen, det er der ingen tvivl om, men han var en klassisk socialdemokrat, og der er mange, der er i tvivl om, hvor de skulle stå henne, men det har Kaj Bundvad aldrig været i tvivl om. Og det er jo netop sådan, at folk, man henter ind også til at være lærer for tillidsmænd, for andre, der skal have et godt ord med på vejen. Og det, den evne havde han til at formidle et budskab, og også holde fast i værdierne. Og det, der jo var fantastisk dengang, det var, at man kunne godt have nogle mål, men Danmark var jo fattigt. Vi havde jo ikke, vi havde været besat og alt det der. Vi havde ikke særlig mange penge at gøre med det. Og en ting er at holde fanen højt, noget andet er også at skaffe midlerne til at gøre det, og have målet, sådan det lange sigt, på at man kunne få råd til at gøre alle de der ting der. Og det fik man altså råd til, både at have politikken, men også at få skaffet midlerne til. Derfor nåede de så store resultater.
Det er, vi skal høre lidt fra Jens Kaj Bundværks søn om Kaj Bundværks opvækst, og hvorfor du tror, at han blev så engageret i socialdemokratisk politik.
Jeg sagde her i dag, det er jo altid lidt af en udfordring at skulle fortælle om noget til en blandet forsamling af voksne og børn, og måske også at fortælle om en person, der for dem kan være lidt fjern. Og det er han jo ikke for mig, det er jo min far, så det er sådan set en lidt anderledes situation, end den Bjarne står i. Jeg startede med at sige, at min far er jo, på sin vis er han jo slet ikke fra Frederikshavn, for han er født i Klyngen, og der er forskel på Klyngen og Frederikshavn. Og det er jeg sikker på.
Fiskeklyngen.
Ja, selvfølgelig. Og det er klart, at de her i Frederikshavn, der er gamle i byen, de vil i hvert fald vide det rigtige, hvad jeg siger, at der var meget stor forskel på, hvor man var fra. Hans far var fisker, og han kom fra et hjem, der var fattigt samtidig, og var meget fattigt. Jeg tog med her i dag min fars gamle punkt. Min far blev gift i 1934 med min mors søster. Og da de blev gift, der gik han og købte til deres nye lejlighed en ildrager, og så købte han en buket liljekonvaller, og så havde han 1 krone og 78 øre tilbage i sin pung, og det var det, de blev gift på. Og den 1 krone og 78 øre, dem har jeg faktisk stadigvæk, fordi dem gemte han i sin pung altid, i hele sit liv, hver gang han købte en ny pung, så blev de her penge lagt ned i. Og jeg tror, at når han gjorde det, så var det også for, at han ikke skulle glemme, hvad det var for nogle vilkår, som han selv kom fra, og hvad det var for nogle vilkår, han syntes, der skulle laves om på. Og det var hans politiske ledemotiv. Det var, at almindelige mennesker skulle have et ordentligt liv hele livet.
Nu fortalte Bjarne Laursen, at din far var højskolemand på et tidspunkt. Hvordan nåede han så langt?
Jamen, altså, min far var aktiv i både det faglige og i det politiske arbejde her i Frederikshavn. Han var også med i AUF her i Frederikshavn. Og så ledte man jo rundt om på arbejderhøjskolerne efter dygtige folk, man kunne ansætte. Og man ansatte jo ikke kun folk med akademisk uddannelse. Tværtimod, man ansatte mange mennesker, som kom, skal vi sige, fra det almindelige arbejde. Og derfor blev min far så spurgt for Roskilde Højskole, om han ville være lærer. Og der er det sjove i det, kan man sige, at min far var faktisk ordblind. Og det vil sige, at han i sin skoletid, der gik han i hjælpeklasse, fordi han var dum. For han kunne ikke læse, og han kunne ikke skrive. Og alligevel, så endte han altså som lærer, og det er klart, det var en kamp for ham hele livet. Det der med, at når han skulle skrive noget, så skulle der altid nogen til at læse det. Fordi han skulle have fjernet de der fejl, som han lavede, fordi han havde noget ordblindhed. Og det der var også i at få sig en god historie.
Og det betød vel også noget, at han kendte så, at selvom man har nogle skavanker, så kan det lade sig gøre. Mm.
Jo, men det er klart, at det var en del af det. Jeg tror i virkeligheden, at min far havde meget godt fornemmelse for, hvad der foregik rundt omkring, hvad der foregik ude i samfundet, også mens han sad på Christiansborg. Og jeg tror også, at han havde en klar fornemmelse af, hvordan tingene hang sammen. Han var meget underviser i virkeligheden. Han var bedst tilpas, når han stod ved et par linjer på et stykke papir, den ene hånd i lommen og kunne fortælle om tingene. Jeg kan huske, at jeg fik fortalt, at da han blev minister i første omgang, der var han boligminister. Og så skulle han forklare noget meget vanskeligt til en forsamling. Om i ministeriet, der havde de lavet en tale. Det gør man, så laver man en tale til ministeren. Så i hvert fald ministeriet er helt sikker på, at han får sagt det rigtigt. Og det ville min far ikke. Han kiggede på den og sagde, det kan jeg ikke det der. Men giv mig en tavle og giv mig et stykke kridt, så skal jeg nok forklare det. Og det fik han så, for han var jo ministeren trods alt, men de var meget, meget usikre, og de vidste ikke, hvad der kom. Og så stillede han sig op med den ene hånd i lommen, og så forklarede han tingene, så folk godt kunne forstå det. Og det var jo også en side, man kan sige, han havde. Altså det, han kunne godt kommunikere med almindelige mennesker, også om svære ting. Så vil jeg sige, at igen det her med, at han var jo for mig ikke bare ministeren, vel? Han var faktisk først og fremmest mest min far. Men det er klart, at han levede jo i det politiske liv, og han var også medlem af en kaffeklub. Det skal man jo gerne være på Christiansborg, fordi det er jo i kaffeklubben meget den politiske debat foregår. Han var med i kaffeklub med K.B. Andersen og Erling Dinesen og andre fremtrædende socialdemokratiske politikere. Men når de så mødtes, så gik bølgerne jo højt, og der blev tænkt tanker, og nu skulle man også det, og man kunne også det. Og det var sådan meget karakteristisk, min far sagde ikke så meget. Han sad og kiggede lidt og lyttede, og så pludselig så sagde han, jamen men det lyder spændende det, siger, men har I tænkt på, og det havde de så ikke. Og så gik diskussionen igen, og er der igen, så siger han, ja, det synes jeg, men der er jo det problem her. Nå ja, det er også rigtigt. Altså han var meget mand med jordforbindelsen, med fornemmelsen af, hvad virkeligheden kunne være, og ikke bare sådan, hvad der kunne være en god idé at gøre.
Han har jordforbindelse, men det plejer at være et dilemma for politikere at passe både det politiske job og så deres familie. Det må være svært for dig. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du var, da din far blev minister.
Jeg var 6 år gammel. Så jeg kan sådan set, hvis jeg husker tilbage på min barndom, mest huske, at det var han. Altså jeg voksede fra jeg var 6 til jeg var 17, der var han minister. Og det vil sige, det har jeg for sig ikke kendt andet end at have en meget aktiv far. Men det var altid en tradition hjemme hos os, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, at vi spiste morgenmad sammen. Og det var også altid en tradition, at hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, så spiste vi aftensmad sammen. Og det betød så, at som tider blev aftensmaden forsinket, og der var lige et møde, der skulle overstås, så ventede vi. Fordi det at have familien sammen omkring spisebordet, det var en god ting.
Så du er samtidig sulten?
Det kan jeg love dig.
Ja, det lyder på jer som, at I er en af de socialdemokrater, I har grund til at være stolte af. Hvad så med Frederikshavn? Du er ikke født op i Frederikshavn, kan jeg forstå. Hvornår forlod Kaj Bonde være Frederikshavn?
Min far forlod Frederikshavn i 1935, og det er så i virkeligheden, var han ude af byen også før, fordi i forbindelse med arbejdsløsheden i 30'erne, der rejste han ligesom så mange andre arbejdsløse rundt og fandt det arbejde, man nu kunne finde. Han har arbejdet helt i den anden ende af landet i Rødbyhavn på værftet der og rejst rundt. Men han forlod for alvor Frederikshavn i 35, da han kom på Roskilde Højskole. Og min mor er også Frederikshavn, så jeg er ikke rigtig Frederikshavner, men alligevel lidt, ikke?
Altså som en 30 år, så må han jo, det må også være nogen gamle Frederikshavnere, der kender Kaj Bonde.
Det er jeg helt sikker på, det er. Jeg mødte her i dag nogen, som af de gamle partifæller heroppe, som kunne huske helt tilbage fra da han var kæreste med sin første kone, og det er jo fornemt.
Ja, det var jo Vagner Randrup, som var inde og kom med nogle bemærkninger omkring Kaj Bonde. Og Dagny, hans kone, har jo siddet i Kaj Bonde-komiteen også, så de har jo fulgt personen. Og det var det, som jeg var lidt inde på før, at det er jo utroligt flot, at folk, der er rejst fra byen i forholdsvis unge alder, og jo aldrig været stillet op her, men i Ringsted-kredsen, at de har lagt mærke til her i den helt anden ende af landet, at hvad han har gået og foretaget sig, og på et tidspunkt synes også så, jamen der skal der være et menighed, et monument eller et eller andet, og det bliver så til et fritidscenter, der kommer til at bære hans navn. Og det har han selvfølgelig været meget bedre, og han var selv med til indvielsen af børnehaven derovre. Så, men vi skal måske også sige, at når vi taler om en højskolemand, så er det jo ikke sådan en klassisk højskole, som folk forbinder med en højskole. Det er en arbejderhøjskole. Det er hvor, at det var arbejdsret, overenskomstforståelse og alle de her forskellige ting. Det der skole folk i, både at have en faglig åre, men også have en politisk åre. De to ting sammen har jo gjort, at vi har fået den danske velfærdssamfund. Men også at, som Jens var inde på før, det er at stille spørgsmål ved det, kan det nu lade sig gøre? Men vi har jo aldrig fået revolution i Danmark, men vi har taget det reformvejen en lille bitte smule af gangen. Og det er jo det, der gjorde, når vi så har set det over nogle 10 år, hvor Kaj Bonde har været med, så har vi nået utrolig meget. Så har vi nået langt, langt længere end noget som helst andet projekt i verden. Og det er det, der er så fantastisk ved det. Hvis man har sigtelinjerne og har viljen, så kan man også nå målene. Og det har Kaj Bonde jo er det bedste bevis på, at det kunne lade sig gøre. Selvom også i hele den periode, jeg sidder her med en meget sjov tegning på Bøjsen, som hvor at Kampmann var statsminister, og han har så taget den med til Sønderho. over på Fanø, hvor han havde sit sommerhus. Og der har Bo Bojesen så tegnet hele regeringen, som er ude på dybt vand. Men det var de nu ikke på det tidspunkt. De har meget godt fat i det. Men der er både Kampmann og Hækkerupperne og Bodde Kok sidder oven på Julius Bomholt osv. Og så Krag står parat til at springe ud også. Og Kai Bundvad er her i vandet her med, det er den mand der, med de store dumboører der. Og det var sådan en rigtig god måde at se det på, ikke også? Fordi de var jo op i kampen mod venstrefolk dengang, der hele tiden ville noget andet, og ikke ville være med til at finansiere velfærdssamfundet og sådan noget, ikke? Men det endte jo med, at de kom sikkert i land, og han havde så fornøjelsen af at være regeringsmedlem under 3 forskellige statsminister også.
Nu sagde du jumboører, de må symbolisere et eller andet. Jeg ved ikke, om han havde store ører, eller det har noget at gøre med hans lytteevne, som du snakkede om, Jens, før.
Det var nok lidt af begge dele. Jeg synes, vi i familien er vi ikke begavet med små ører, kan man sige det sådan.
Der var en meget sjov ting, fordi da jeg fik den her opgave med at skulle sige et par ord omkring Kai Bundvad, der var det jo ikke, fordi jeg plejer at sige, at jeg er så ung, at jeg er lovlig undskyld, fordi jeg ikke lige kendte Jens Bundvad. Men det er jo klart, når man kommer til at grave alle det her ting frem, så kommer man til at kigge på en hel masse ting. Det, der så faktisk var det sjove af det, meget sent i forløbet, der ringer Jens til mig og siger, at vi skal ud sammen. Og jeg kunne ikke lige høre, at det var den Jens Bundvad, jeg udmærket kendte. Og der under samtalen, så sådan, det er den Jens Bundvad. Og så fik jeg så forklaring, at Jens var søn af Kai Bundvad, og det var i den forbindelse, vi skulle mødes. Og jeg kunne jo i telefonen se det her billede for mig af Jens. Og så det her billede, jeg havde af Bo Bojesen streg af sin far her, så kan jeg jo godt se, at der var nogle lighedspunkter. Jeg vidste nu ikke nogensinde, om Kai har haft skæg, fordi Jens har aldrig set andet end med skæg, som hører. Det hørte jo til mange gamle socialdemokrater, hvis man ser både Stavning og andre gode folk der, så havde de jo stort, vildt voksende fuld skæg. Men der er kommet andre tider i dag, der er det blevet klippet, det kan vi se på Lykketoft.
Jeg mener, jeg kan huske Kai Bundvad som sådan en slank, pæn mand, men markeret træk.
Ja, han var jo tynd og splejset, det må man sige, og han var vel heller ikke helt rask altid, men altså derfor er vi også meget forundret over, at han nåede så meget, var slidsomt menneske, og alligevel, selvom han måske havde nogle dårlige tider indimellem, at han så nåede så meget.
Han døde måske simpelthen, han havde sagt, med arbejdstøjet på.
Ja, min næsten, kan man sige. Han nåede at være på pension i 2-3 år, så døde han. Så det var vel, som du kan sige, faktisk med arbejdstøjet på.
Men han var den type, der ikke lod sig pensionere.
Det er jo svært, hvis man har været aktiv i det politiske liv. Altid faktisk fra DUI over i DSU og over i Socialdemokratiet og i fagbevægelsen osv. Så kan man ikke lade være. Så kan man ikke lade være med at tænke politik, og det gjorde han heller ikke. Helt til det sidste.
Nu hans far fisker. Hans far var altså ikke klassisk arbejder, eller hvordan?
Ja, nu synes jeg jo, fisker arbejder, men han var ikke skipper. Han arbejdede på bådene. Når min far han kom i lære nede på værftet som maskinarbejder, så var det helt klart min farfars ønske, at han skulle have noget, der måske var en lille smule mere sikkert. Han skulle have en uddannelse. De var 3 drenge, og alle 3 drenge de blev smede.
Ja, det var så der, han mødte socialdemokraterne, tillidsmændene osv., så han begyndte at tænke politisk.
Nej, det var det ikke. Altså, min far kom også fra et socialdemokratisk hjem, et meget stærkt socialdemokratisk hjem, og min farmor var hele sit liv en meget stærk og meget aktiv socialdemokrat. Han er startet i DUI som barn, og så har han været i DSU og som ung. Han var med til at starte lærlingeklubben her for de unge metalarbejdere her i Frederikshavn. Så han har været politisk aktiv altid. Han er født politisk aktiv.
Dengang blev man jo altså nærmest født ind i et politisk aktivt miljø. Det er svært i dag, der er ikke så mange politisk aktive længere. Hvor finder vi de nye Kai Bundvader?
Jamen, det sagde jeg faktisk i min tale. Vi trænger til nogle flere Kai Bundvader, fordi personer, der kan sætte så store spor og streger efter sig, det er jo noget, der er værd at stræbe efter. Men I min søgen også efter materiale omkring Kaj Bundvad, var der et afsnit, altså vi oplevede en lang række lande rundt omkring os efter at vi havde fået kommunisterne i Rusland. Og der har jo på arbejdspladsen været en benhård kamp imellem kommunister og socialdemokrater. Og der var jo masser, der godt ville have den her magtovertagelse her hjemme i Danmark og omstyre det samfund og så videre. Men i Socialdemokratiet havde vi noget, der hedder AIC, som Kaj Bundvad var med til at arbejde for os. Og det var sådan, jeg har kaldt det i dag, det var datidens internet, kan man sige, fordi de var i stand til at formidle materiale ud på arbejdspladserne om socialdemokratiske holdninger og synspunkter, der var sammenstemmende med fagbevægelsen, og få det ud på arbejdspladsen, så de vidste ude på arbejdspladsen, hvad det var, man foretog sig politisk. Og det var i stand til at starte duplikatoren midt om natten, og således der var friske materialer ude på arbejdspladsen næste dag. Og det var han med i spidsen for det netværk, og på det tidspunkt, der bekæmpede man kommunisterne lige så hårdt, som man kæmpede de borgerlige. Fordi altså, hvis der var noget, der kunne holde sammen, også politisk, så var det koblingen mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Det var utroligt vigtigt. Det har han været med til at stå for som sekretær i Socialdemokratiet også.
Ja, for det var vel, for eksempel H.C. Hansen, han havde jo store problemer i 56, der var optræk til generalstrejke. Spillede Kaj Bundvad også en rolle dengang?
Ja, det kan du sige. På det tidspunkt var min far politisk ordfører, da man lavede lovindgrebet i 56, og var med til at lave det arbejde, der skulle til. Det var også ham, der blev sendt over til fællesorganisationen i Aarhus. Den mest voldsomme modstand mod indgrebet var kommet fra Aarhus. Og H.C. sagde, der skal du over og ordne. Også fordi min far var jo i meget høj grad rundet af fagbevægelsen og kunne snakke med folk. Og jeg ved, at han fortalte, at han kom over i Aarhus, og der stod han på talerstolen. Og så råbte og skreg af ham i et kvarter, og han blev bare stående på talerstolen. Da det kvarter var gået, så faldt alligevel forsamlingen sådan lidt til ro, og så redgjorde han for indgrebet i 56, som han er vurderet var nødvendigt. Jeg kan sige, det var også omkring helhedsløsningen. På det tidspunkt var han arbejdsminister, og han var en af arkitekterne bag
helhedsløsningen. Var det 1961, eller hvad var det?
63. Og en af de ting, der kom ud af helhedsløsningen, er noget af det, vi stadigvæk har glæde af, nemlig ATP-ordningen, som blev etableret dengang som et led i den ordning, der kom ind, hvor man greb ind, skal vi sige, i overenskomstforhandlingen, så laver vi så også en pensionsløsning, som masser af mennesker jo i dag modtager penge fra, som vi alle sammen indbetaler til.
Der er nogen, der bliver 65 snart, som får fornøjelse af ATP.
Ja, og folkepensionen, som jo var Kaj Bundvads politiske svendestykke, kan man sige. Og der har faktisk været folk her i dag, som har sagt, at ja, folkepensionen er jo ikke for god, men ATP, det er faktisk det, der lige holder skinnet på næsen. Og det er jo sådan, at man skal jo ikke leve ret lang tid efter folkepensionen, man begynder at få den. Så har man fået alle de penge hjem tilbage, som man har indbetalt til ATP. Og det er jo kendetegnet også i det arbejde, som Bundvad lavede, at forsikringsordninger, det kan man sagtens lave, men det vil altid være de rigeste, der har råd til at tegne de bedste forsikringer og sådan noget. Men det der med, at det skulle være en folkepension til alle, det er kernen i Socialdemokratiet, og det er et af pejlemærkerne her.
Altså solidariteten?
Ja, fordi man kan løfte i fællesskab. Det er jo let nok, at 10% af befolkningen kan blive rige. Det er langt sværere at få de 90% til at følge med. Fordi sådan var det jo dengang. Altså, Thomas Nielsen, han gik af, der sagde han, at vi har sejret af helvede til. Og så får han til godt. Og det er jo alle de der mærkesager, som vi har noget, som andre kigger på udefra den store verden. Misundelses på os og sige, hvordan har I egentlig borget sig? Men det er fordi vi har taget et skridt hen ad vejen. Men det er også rigtigt, som når du taler om konflikterne, fordi der har været mange af mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, fordi fagbevægelsen lige stillede krav, at de ville have indfriet ved overenskomstforhandlinger sådan og sådan, og de har også et langt stykke hen ad vejen efter krigen betalt prisen på rationering og hvad det ellers har været der for lidt af, og det er bare væk med det, og nu vil vi have del i goderne også, men der var man nødt til at sige fra partiets side, at vi skal altså have det hele til at hænge sammen, og det fik man, og derfor var der en kamp også på at fortælle ude på arbejdspladsen, det her det er nødvendigt. Og så fik de jo lov til ind imellem, for vi jo heldigvis haft utrolig mange socialdemokratiske regeringer, også i lange perioder, så fik de jo lov at smage, når de borgerlige kom til ganske kort tid, kun et år eller noget, ikke? Og så kunne de gå arbejderne godt se. Men nogle gange, så skal det til en regeringsskift til for at se, jamen, vi var bedre tjent med Socialdemokraterne.
Bjarne Lausen, du er næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget. Skal du være den nye minister, der går i Kaj Bundvads fodspor?
Det vil jeg ikke have noget imod. Det vil være en utrolig svær opgave at løfte. Jeg har ingen ambitioner om at blive minister, men det er jo klart, når man sidder i Folketinget, så er du i risikogruppen for at kunne blive udpeget som minister. Men jeg har det fint nok med at være folketingsmedlem og repræsentere Frederikshavn-kredsen. Men det er jo klart, at hvis jeg bliver budt posten, så vil jeg selvfølgelig sige ja i den udstrækning, jeg mener, at jeg kan løfte opgaven. Men der er jo mange flere, det skal man huske på, der er mange flere, der gerne vil være minister, end det bliver det. Så derfor er det ikke noget, vi går og siger noget om, hvad vi gerne vil være.
Ja, for Nordjylland, Frederikshavn, har jeg brug for en, der kan tage et slæv for at skaffe noget beskæftigelse.
Jamen, det er jo min mærkesag. Det er jo Nordjylland og nordjyske arbejdspladser, og i hele Nordjylland, der foregår der ikke noget undtagen. Jeg prøver at have en mening om at kæmpe for vores landsdel, fordi vi er hårdt ramt, når det drejer sig om både statsarbejdspladser og virksomhedslukning, og hele vores gamle industri er på vej ud. Så det er et kæmpe opgave at prøve at få det til at hænge sammen. Men desværre så er det jo sådan, at den borgerlige regering gør det ikke særlig let for os. Og derfor tror jeg også, at der er utroligt mange nordjyder, der ved sidste valg kom til at stemme forkert, og de vil bestemt stemme anderledes ved næste valg. Det er ikke et øjeblik i tvivl om.
Man har fornemmelse af, at regeringen i øjeblikket satser på, at folk skal i arbejde, men på lang sigt er der mange, som egentlig sagtens kunne blive uddannet og efteruddannet, og som måske er den vej for arbejde. Hvordan ser I på den der sammenhæng mellem uddannelse og arbejde?
Jamen det er jo klart i dag, som det var for mange år siden, og så er det behov for, at arbejdsstyrken er godt uddannet. Det er nødvendigt for at få et arbejde og fastholde et arbejde, det er, at man er omstillingsparat. Der sker simpelthen så meget med ny teknologi og så videre. Og det vil sige, at dem, der har den dårligste uddannelse, det er dem, der forlader arbejdsmarkedet først og bliver marginaliseret. Og derfor drejer det sig om, at vi har en arbejdsstyrke, der er vældig uddannet. Og der har vi et slagsmål med den nuværende regering, fordi der vil ikke bruge pengene på uddannelse, der vil kun bruge det på løntilskud. Og vi står altså med mange, hvor fabrikken er produktionen blevet outsourcet, og der står vi med folk i deres bedste alder, måske 100 år, og har en lille skoleuddannelse, en god faglig uddannelse, men forældet. Og det betyder, at man skal i gang med at omskole folk i en høj alder. Der synes jeg, der skal vi simpelthen sige, at folk skal selvfølgelig uddannes på deres dagpenge. De har ikke råd til, fordi de har hus, hjem og børn osv. De har ikke råd til at gå ned på SU. Så det skal vi sige fra Folketingets side. Hvis I tager en ny uddannelse, så finansierer vi det via dagpengene. Det er trods alt langt bedre, at folk de er i aktivitet, frem for at de bliver passivt forsørget.
For det at være lidt fræk, hvad tror du, Kaj Bundvad ville sige, hvis han så det der, som nogen kalder aktiveringscirkus, hvor mange, som måske ikke har fået en uddannelse, kører rundt i det der system, og som de ikke selv kan se noget mening i?
Jo, men der er ikke noget galt med aktivering, eller at man stiller krav til folk osv. Men det er måden, man gør det i dag. Hvad handler man folk i? Handler man med folk i bunter, frem for at kigge på dem individuelt, fordi der er behov for at lave løsninger for den enkelte. Det tror jeg bestemt, Kaj Bundvad, han vil kigge på. Han har sagt, du skal gøre det, og du skal gøre det, i stedet for, at man siger til alle folk, de kan komme i løntilskud. Løntilskud kan være udmærket i nogle situationer, men det er ikke det eneste værktøj, vi skal have. Vi skal også have uddannelse, omskoling, efteruddannelse. Det er de strenge, vi også skal spille på i vores samfund.
Når man er i berøring med det, så oplever man tit, i hvert fald når man snakker med folk, der har været hos sagsbehandlerne, at de føler, at sagsbehandlerne de har en fantastisk magt, kan ikke blive fejlet og give systemet hals- og håndsret over de enkelte mennesker, som måske ikke er alt for ressourcestærke.
Der er en forskel mellem borgerlig politik og socialdemokratisk politik. I vores, det hedder den ret og pligt. Det står der også på de gamle fagforeningsfaner. Kræv din ret og gør din pligt. Det er det, de borgerlige har skrevet om til noget for noget, eller noget for nogen, som vi kalder det, ikke? Og derfor handler det mere om, at folk de vil prøve at give dem nogle ting, som de måske ikke selv ønsker. Det er bedre at motivere folk til at sige til dem, hvad synes du, der selv kan være med til at forbedre din egen arbejdssituation. Og der kan det godt være, at man skal igennem nogle afklaringsforløb eller et eller andet. Ikke? Men den bedste måde at kigge på, om folk står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er jo at give dem et jobtilbud. Et sådan jobtilbud findes bare ikke i tilstrækkeligt omfang i Nordjylland, fordi vi har haft så mange virksomhedslukninger. Og derfor kan man sige, at man rører ind lidt mere rundt i gryden heroppe, end godt er. For hvis der var et arbejde at få, så ville folk jo også tage det. Og det, der så er problemet, det er den mellemliggende periode, hvor man er i arbejdsløshed, inden man finder et job. Der synes jeg, at vi skal efteruddanne folk. Det er langt bedre at bruge ressourcerne på den måde. Og motivere folk til at sige, jamen hvis du får den uddannelse, så kan du måske også få dit job. Det er den måde, vi skal tænke på.
De folk, som går og frustrerer, skal de simpelthen gøre oprør, bruge alle mulige ankekanaler og så videre, for at ikke blive klar over, hvad der foregår?
Jamen, jeg tror simpelthen, at vi vil udmærke, hvad det er, der foregår. Og derfor, når der er nogle sager, hvor folk føler sig uretfærdigt behandlet, så skal de nok finde hen til min e-mailadresse eller telefonnummer. Jeg får mange af dem, og så får vi også taget fat i dem, og så får vi ændret på systemet. Det, der bare er vigtigt at sige til folk, det er, at det er jo regeringen og Dansk Folkeparti, der har det regime, vi har nu. Det er jo dem, der har sagt de her ting her. Og der er det vigtigt at sige, jeg kan godt sige som socialdemokratisk ordfører, at jeg mener sådan og sådan, men folk har bare ikke givet os magten, styrken til at lave om på det, og derfor skal vi altså have et folketingsvalg, inden vi kan ændre på det her igen. Og det er vores budskab. Nu har vi et år til at klare det, og fortælle folk, at det der, nu har de prøvet dem, og det er der ingen grund til at gentage. Så hvis man vil noget nyt og skabe beskæftigelse, fordi mens vi havde magten i Socialdemokratiet, der forsvandt der også job til udlandet. Vi var bare gode til at sætte nogle nye skib i søen, der gav nye arbejdspladser i Danmark. Og det er det, vi vil.
Jeg vil gerne til magten, men der skal være en debat, sådan at folk de får diskussionen, før man flytter sin stemme.
Jamen det skal det jo. Altså den her regering har jo forsøgt at bilde folk ind, de kunne få det hele til det halve. Og hvem vil ikke gerne have skattelettelser og betale mindre i afgift og ting og sager? Det vil alle sammen. Men folk kan jo godt se, at det ikke hænger sammen. Og derfor er det jo vigtigt også, at vi går ud og fortæller dem, jamen det er da godt, at de rigeste også, de der multinationale selskaber, der ingenting betaler af skat, at de kommer til at betale skat og med til at betale til velfærden her i Danmark. For hvis det kun er middelklassen, der skal betale til de fattigste, så går det jo ikke. Vi skal også have de rigeste med til at betale. Og det er den omfordeling, der skal være i et samfund. Og der har vi nået mest i verden, fordi vi er det land i verden, der omfordeler mest fra rig til fattig. Og på den måde har vi jo opbygget et velfærdssamfund, hvor folk kan få uddannelse. Og få uddannelse. Og det er den, tror jeg, vi skal satse på som et område af verden, hvor vi har en meget høj løn. Der skal vi jo ikke konkurrere på lav den status. Der skal vi konkurrere på viden og indhold i jobbet. Kompetencer og den slags ting.
Kan Bundvad var socialminister, og der er altså nogen, som ikke har muligheden for at skaffe føden til sig selv. Dem skal vi også sørge for. Det er en del af solidariteten. Er der noget der, hvor vi virkelig har brug for en ny karbonmad?
Jamen, solidaritet er altid godt, men solidaritet, det koster os. Og der skal vi hele tiden gå ud og forklare folk, at de her ting her, de er med til at understøtte samfundet og nogle værdier, som vi ikke vil ændre på. Og vi vil have en folkepension, uanset om det er de borgerlige, der har magten, eller det er Socialdemokratiet, der har magten, så vil vi have en folkepension. Det er fuldstændig rodfæste i den danske befolkning. Sådan skal det bare være. Og det er et af de der gode ting, som Kai har sat.
Det er klart, det vender man stemmen på at slå det fast gang på gang, men der er en udsatte gruppe med små grupper. Man snakker om psykisk syge, man snakker om stofmisbrugere, og man snakker om flygtninge på starthjælp. Er nogle af de grupper, en ny Kai Bundvad vil tage fat på og hjælpe?
Jamen, jeg tror, at han vil tage fat på dem alle sammen. Det er mit indtryk af ham, selvom jeg ikke kender ham personligt eller har mødt ham. Så tror jeg, at hans hjerte det sidder på det rigtige sted. Jeg tror, der er masser af de grupper, du taler om her, som også vil have hans bevågenhed.
Det kunne være, at jeg skulle spørge sønnen.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, din vurdering, Bjarne, er fuldstændig korrekt. Jeg tror også, at han vil være opmærksom på det, og jeg vil tage udgangspunkt i at se på forholdene for de svageste grupper. Men det er jo værd at lægge mærke til, at det jo er altid foregået, som det er sket i socialdemokratisk politik, med at vi har lavet sociale forbedringer, men vi også sørget for, at der var penge til at betale for dem. Og det er klart, at den balance skal man naturligvis finde. Det kan ikke lade sig gøre at lave sociale forbedringer, som ikke kan finansieres. Så du skal have vækst i samfundet, og du skal have arbejdspladser, og så skal du samtidig sørge for, at dem, der falder i hullerne i nettet, at de huller bliver mindst muligt, og at man tager sig bedst muligt af dem, der er dårligt stillet.
Men jeg forstår, at når Socialdemokraterne har hævet Kai Bundvad frem, og det er god grund til, når I har institutioner her i byen, så det er helt fint, så må det fordi, at I kan bruge ham til noget i den her valgkamp, vi skal ud til.
Jo, men altså, når en mand har sat sig så mange spor og haft så mange stor en politisk gerning, så er der nogle ting, der hænger ved. Jeg har været inde på nogle gange, at man skal have sigtelinjen, hvad det er, man vil. Altså, der er den der, hvis du bare går i de andres fodspor, så ender du med at blive en sten i den trappe, de andre de træder på. Og det siger jo meget, din lille sætning der. Men vi skal vide, hvor vi vil hen, og så skal vi sætte os de mål. Og jeg tror, at vi skal vinde også igen på klassisk socialdemokratisk politik. Klart og tydeligt fortælle, at vi vil gøre noget ved det og det og det og det, og vi vil finansiere det på den og den måde, så folk ikke bliver overrasket over noget. Skal vi justere på det? Fordi det der, folk er måske ikke så taknemmelige, hvis man giver dem noget. Kaj Bundman har sikkert ikke fået fortjeneste, dengang han lavede folkepensionen. Men hvis man fjerner den, så kommer alle folk og råber, ikke? Og det er det der med, når man har gennemført noget, jamen selvfølgelig, det skulle vi også have haft noget før, og det er fint nok. Men hvis man justerer på velfærden, så får vi problemer. Og hvis vi ændrer på det, som de borgerlige vil med efterlønnen, så skal man tænke sig utroligt godt om.
Men I er nødt til at tænke videre, selvom I har nogle værdier. I lever i en global verden nu. Så der er der også tid fra Socialdemokraterne til at tænke nye tanker.
Jamen det er det, men jeg har læst et skrift, som Kaj Bundvad har skrevet. Det er, at for eksempel skriver han om slagteriarbejder, at han skal, det er rationaliseringen, han skal arbejde hurtigere, 10% hurtigere, og han skal have mindre i løn og være mere effektiv og alt det der. Men der siger Kaj Bundvad, hvis man skal løse det problem og forstå, at få arbejderen til at engagere sig i det her, hvorfor han skal arbejde hurtigere og gøre arbejde bedre og alle de der ting der, jamen, så skal man også forstå hele mekanikken bagved. Ikke bare, at vi producerer en del, fordi det ender jo til syvende og sidst med, at lønmodtageren skal betale det samme i forretningen, uanset hvor meget man har slidt for det. Og det kan være svært at forstå, fordi det er jo profitten. Mellemavancerne og alle de der forskellige led, dem der sidder og suger på arbejdskraften, det er dem, som Kaj Bundvad også ville have fat i dengang. Og det oplever vi med karteldannelser og alle mulige andre ting, af folk, der suger på det, som proletariatet, som arbejderen har skabt. Og den kamp, den er der stadigvæk i dag.
Altså outsourcing har du selv nævnt. Hvad vil Socialdemokraterne gøre ved det?
Jamen, vi kan jo ikke stoppe, globaliseringen, men vi kan sørge for, at vi i verden får nogle konkurrencevilkår, som er bedre end dem, vi kender i dag. Og det er jo både et spørgsmål om, at man kan ikke bare rejse ud til verden og så trykke priserne derude, lønningerne ud og glemme at rydde op og sådan nogle ting. Der må man stille nogle internationale krav til på den side der.
Kan vi så ikke vende tilbage til arbejdsminister Kaj Bundvad, hvis han har været her i dag? Hvad er så det, den internationale arbejderbevægelse skal gøre?
Jamen, det er jo solidaritet igen. Altså, når slagteriarbejderne i Danmark er under pres, så er det jo fordi, man sender grisekroppen ud af landet og får dem skåret op i billige lande. Og så ender det jo med, at vi kun har gylden tilbage. Det var ikke så stort problem, dengang Kaj Bundvad var til. Der var det mindre enheder, men vi har kæmpe store svinefabrikker. Og derfor er det en anden problematik, end dengang Kaj Bundvad var her. Og vi vil godt have grisebasserne. Vi vil også godt have den valutaindtjening, som landbrug skaber. Men vi synes også bare, at de der ejere, slagterierne, de store... Andelsbevægelsen er jo blevet multinationale selskaber på den måde, fordi nogle af verdens største selskaber, der producerer de her 25 millioner svin, og der skal de altså også sørge for, at der er arbejdspladser tilbage, og der er ikke bare gylden tilbage her i Nordjylland.
Jeg siger mange tak til Jens Bundvad, Kaj Bundvads søn, og til Bjarne Lausen, socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Frederikshavn-kredsen, for at vi kunne få noget at vide om Kaj Bundvad. Er der andre muligheder for at få noget at vide af Kaj Bundvad, hvis der er nogen, der bliver interesseret i ham, i deres gamle bysbarn?
Jamen det er der. På Arbejdervæsens arkiv, der findes der utrolig mange henvisninger til. Og hvis der er nogen, der er interesseret i det, så har jeg nogle links dertil. Og så kan man bare sende en mail til mig, så skal jeg sørge for hele listen over alt det, der er tilgængeligt, som vi har. Og han har lagt navn til mange bøger også, og titlerne på dem osv., hvor man kan låne dem hen og sådan noget. Det kan jeg sagtens hjælpe med.
Annie Dybager, du har været med til at lave jubilæum i dag for Kaj Bundvads 100 års fødselsdag. Du har også været involveret fra starten af, da man lavede de her institutioner, Kaj Bundvad Børnehave og Kaj Bundvad Fritidscenter. Det startede vel med Kaj Bundvad Børnehaven.
Ja, altså i 72 endda tidligere, nogle år før, der fandt man ud af i Socialdemokratiet, at der manglede nogle børnehaver eller manglede institutioner, fordi kvinderne var kommet på arbejdsmarkedet. Og så fandt man ud af at gå til forskellige banker og fagforeninger, og så fik man samlet en hel del penge ind. Og der var blandt andet en masse gode mennesker, blandt andet Ulla Nielsen og Arne Jacobsen og blandt andre, og de fik så oprettet så den her børnehave i 72. Og der var jeg med allerede meget tidligt, som jeg fik henvendt sig til mig for at høre, om jeg kunne tænke mig at være leder. Og det ville jeg så gerne. Og der startede vi så 1. juni 72. Og der havde vi allerede der 40 børn, og vi havde 30 børn på venteliste. Og det var simpelthen, der var ikke ret mange børn her fra Savn, så det var så noget med, der var bare rende på, simpelthen. Og det var så bare spændende og dejligt, og vi fik en dejlig børnehave op at stå. Og så var det så, man fandt ud efter man oprettede den, at behovet for en vuggestue var jo også på plads, men det var for dyrt at oprette. Og så fandt man ud af, at altså, der var jo faktisk også brug for et fritidshjem. Og så i 77 havde man så penge nok til at åbne et fritidshjem over på Appelgårdsskolen, og det var man så det første år. Men så var det så, at det skulle udvides, og det var der ikke plads til på Appelgårdsskolen, og så flyttede man i Jyllandsgade 4. Og så blev senere til Jyllandsgade 6. Og så startede man med 40 børn, og da jeg så kom til i 81, der var der så 60 børn. Og efterhånden så er vi så blevet store, vi er så rigtig fritidsklub om dagen. Vi har så 140 børn max eller minimum i om dagen op til 150. Og så om lige så mange om aftenen har vi så og der er der gang i den hele tiden.
I valgte altså dengang, at institutionen skulle hedde Kaj Bundvad Børnehave. Hvorfor dengang?
Jamen det var jo fordi, at Kaj Bundvad var en socialdemokratisk socialminister for Frederikshavn. Og han var med til indvielsen, og ham hilste jeg på, og det var en meget sådan behagelig ældre mand, som var meget beæret over, at institutionerne kom til at hedde hans navn der. Og vi altid, det har været meget sjovt, fordi det har så været noget med, at folk, når de ringede, så spurgte de efter Kaj Bundvad. Og det var så noget med, at vi sagde, jamen desværre, jamen hvorfor ikke det? Ikke også? Og til at begynde med over i børnehaven, så troede de, at jeg hed fru Bundvad. Så det har vi haft mange sjove episoder på det, det har vi godt nok. Men nu i dag er jeg meget, meget glad for at få at vide baggrunden, altså personen Kaj Bundvad. Fordi jeg har hilst på statsmanden Kaj Bundvad, og han var meget, meget behagelig. Men altså personen, og derfor er jeg meget, meget glad for, at hans søn har været til stede. Og det har været rigtig dejligt, at vi fik fat i ham.
I har fejret dagen. Jeg mødte en flok børn med balloner og dannebrugsflag, som kom gående. Det så dejligt ud.
Ja, det var det også. Vi startede over i børnehaven kl. 10, og der var så borgmesteren, og der var en hel del fra Socialdemokratiet, og så var der forældre, og der var en hel masse forskellige ting og børn, og vi gik i en samlet flok, og vi fik afsløret så billedet af Kaj Bundvad over i børnehaven, og med trompet og faner, og gik vi så her tilbage til fritidscenteret, og det gjorde vi det samme her, og det var rigtig dejligt. Og så har vi så fejret faktisk hele dagen. Så det har været en rigtig, rigtig god dag.
Anne Dybager, du var altså leder af børnehaven de første år, så skiftede du til fritidshjem. Hvorfor gjorde du det?
Jamen, jeg var leder af børnehaven i 4,5 år, og så var det så, at mine egne børn de blev større, og så ville jeg gerne prøve noget andet, så fik jeg børnehaveklasseleder, og der var jeg så i 5 år, og så fik jeg så henvendelse fra bestyrelsen her fra Kaj Bundvad Fritidscenter, at de havde brug for en leder igen, og så sagde jeg ja, og så har jeg været her i 23 år.
Du kan vel lide det?
Ja, det er jo det, jeg altid har været glad for. Jeg synes, det har været dejligt at være sammen med børn og unge. Jeg synes, det er noget af det bedste, vi har. Det er vores unger, ikke også? Så det har været rigtig mange. Det har været en dejlig tid, en rigtig god tid. Det har det.
Men ja, der er nogle rammer, I skal fungere inden for. De har jo ikke altid været lige spændende.
Altså, jeg vil sige, at det bliver mere og mere presset det hele. Det gør det godt nok, og man skal tænke mere konkret hele tiden, og vores økonomi er mere og mere belastet. Altså det er det. Det bliver sværere at drive institution. Det gør det. Men man skal også prøve på ligesom at finde glæden i det, som ikke er koster noget. Altså det menneskelige, ikke også? Så altså jeg håber da på, at institutioner består mange år endnu. Det er mit ønske.
Kan vi ikke undvære den?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. det tror jeg ikke. Og også fordi, at nu her ved os, der gør vi jo meget for at få et bredt barn ud af det. Et barn med mange indfaldsvinkler, og vi prøver på at give en mulighed for, selvom man ikke er så måske så boligbegavet, så kan man måske noget andet noget. Og vi gør meget i computer, men vi gør også meget med håndens arbejde. Og det, altså nærvær og hele taget kontakt, socialt samvær, det betyder meget. Og den her tryghed, så det gør vi altså meget i.
Anne-Jøbe, der er også noget her fritidshjem. Jeg synes også, at I har haft det navn, har I ikke?
Vi havde fritidshjem i rigtig mange år. Det havde vi faktisk i 15, nej endda mere, 20 år faktisk. Så i 2001 det blev lavet om til Ring Klub, og det var blandt andet politisk bestemt på grund af, at det var billigere at drive en klub i stedet for et fritidshjem. Men det vil så også sige, at vores normering er ikke så god mere, som det var tidligere, men til gengæld er det også billigere for forældrene. Vi er nok lidt atypisk inden for klub, fordi vi prøver på ligesom at køre noget af den gamle fritidshjemsånd videre, fordi altså noget som er kontrolleret fremmøde og med at meget nærvær og sådan noget, ikke? Også fordi det vægter vi meget højt. Men altså, det er jo så tidens tand, ikke? Også at man bliver nødt til ligesom at se fremad og sige, hvad får ud af det, der er tilbage, ikke også?
Hvad er det, jeg måtte sige farvel til?
Ja, men det er jo så noget med den her mere tryghed, og det, vi har også nogle medarbejdere. Vi måtte afskede nogle medarbejdere, ikke også? Men til gengæld har vi så gjort det, at vi har flere børn, end vi har haft tidligere. Og det er så gjort, at de fleste af vores medarbejdere har vi beholdt, ikke også? Så det er jo så godt nok.
Når du har arbejdet så mange år med børn og unge, så må du også kunne sige noget om udviklingen i børnene, deres karakter, eller hvad man skal kalde det. Er der sket noget med de børn og unge, du møder i dag, i forhold til dem, du mødte tidligere?
Ja, både og. Altså, børn har altid haft brug for nærhed og tryghed og omsorg, og sådan er det stadigvæk. De måske ikke altid får det lige meget nu, som de har fået tidligere, men til gengæld havde vi også tidligere nogle rigtig hårdt belastede børn, og dem ser vi ikke så meget mere. Vi havde nogle meget kedelige tilfælde tidligere, dem ser vi ikke mere. Hvorimod at nu det er mere sådan, måske børn bliver hurtigere voksne nu om stunder. Det gør de godt nok. Men og så er det jo så vores pligt og vores altså job at simpelthen gå ind og ligesom at støtte dem og vejlede dem, sådan at de bliver en helt støb voksen, ikke? Og sådan får nogle gode normer, nogle gode idoler.
Ja, for hvis der er børn, som hvor I bliver en slags forældre i staten, der, så må det være et hårdt arbejde.
Det er det også, men det er også et dejligt arbejde, fordi det er noget med, at man går ind og bruger sig selv 100%, ikke også? Og virkelig prøver på at give det videre, man nu engang har, og det, man nu står for, ikke også? Og det har vi da fået mange responser også tilbage på, at de er glade for at være. Og det er også det, der er det glade ved os, her, det er jo sådan med, at mange af de der mindre børn, vi har haft, de kommer om aftenen, og mange gange de kommer og søger hjælp, eller i det hele taget bare få en snak, ikke også, en dialog med os, hvor at det er jo bare skønt, at man kan bruges på den led også.
Nu bor vist ikke så mange etniske minoriteter og flygtningebørn i den her ende af byen, men I har vel nogen, hvordan falder de ind?
Jamen altså, vi har ikke ret mange, der kommer, men dem, der kommer, det jo, det synes jeg nok. Altså, det går stille og roligt. Altså, vi har nok den holdning, at vi skal være her alle sammen. Og det er uanset, om man har den ene eller anden, eller man er handicappet, eller hvad nu, ikke også? Altså, der er brug for os alle sammen, og vi skal være her alle sammen. Og sådan har vi altid haft det. Vi har for eksempel i vores fritidsklub, der har vi en lille beskyttet klub med børn, der er sådan en lille smule anderledes. Og det falder totalt ind. Det er sådan, at i dagligdagen kan vi faktisk ikke se, hvem der er anderledes.
Jeg kunne forestille mig, at jeres arbejde på den led blev hårdere, fordi den almindelige stemning i samfundet er vel, at man må bruge albuerne, man skal lære at bruge albuerne.
Ja, altså, men jamen, altså, det er jo også noget med man prøver på at få altså, barnet afbalanceret og prøver på at gøre det til en helhed, ikke også? Og prøve på at give dem støtte og vejledning, og også hvordan et barn, som måske ikke er så boligbegavet, fortæller barnet, jamen der er andre muligheder, så ikke også? Og for eksempel ja, der er produktionsskole, der er mange ting også, sådan at man kan komme videre på den led, og det gør vi altså meget i.
Men i løbet af I har en god stemning her i dag, kan I mærke, I er glade ved at kigge tilbage, og det er du forhåbentlig også ved at kigge frem.
Jamen helt sikkert, jeg ønsker at være absolut det bedste for institutionerne begge to, fordi jeg mener helt bestemt, der er brug for dem. Det gør jeg, og men jeg tror bare, man hele tiden skal tænke på, at der skal ændringer til. Altså, man skal ikke bare sige, jamen, altså sådan skal det være altid. Men man bliver nødt til at forny sig. Og det tror jeg, det er vigtigt. Men jeg håber, det er absolut det bedste for begge institutioner. Det håber jeg.
Ja, det gør vi også. Jeg siger tak, Anne Dybager, for at smage jeres fødselsdagskage og være med til at hylde Kaj Bundvad. Mange tak, Anne Dybager, leder af Kaj Bundvad Fritidscentret i Frederikshavn. Ja.